Nuklear Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programmamyzy türkmen liderinin Eýrana saparynan başlaýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Eýranda täze ýyl Nowruz bayramçylygyna gatnaşdy. Bu habar bilen bagly türkmen Eýran gatnaşyklary barada ýerli synçy bilen soraq jogabymyzy dinläýärdiňiz.
İran İslam Respublikasının Aşgabatın merkezinde medeniyet merkezi işlep durur.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow olaydı döredicilik intelligensiyası bilen duşup, çeper döredicilikin fiilini yokorlandırmak bağırdı, gurrun etti. Bu duşuk bilen bağlı merkez adiye boyunca ekspertin fikirlerini dikkatini de hüdürleriz.
Участники встречи слепо благодарят президента за поддержку культуры.
Түркменстанда саглык кызматынын бархы кымматлы яндыгы айтылган.
Машкана лукманлары илки менен пулун бардыгын жазы жок, тоң соорярлар.
Шейледе халкын сесатлы рубрикамызда юртта фиат партияларын ачылмагы барыда караштын кенченин пикирлерин тыңлап билерсиңиз. Программаны мен майталып барыярмын. Толкуларымызда кал. март күні Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухаммедов Науруз байрамы мұнасебетлі кечірілжек чәрелер қатнашмақ үшін іш сапары білен Eýran İslam Respublikasına bardy. Şol günün özünde Türkmen prezidenti Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad bilen duşdy. Duşukda iki goňşy ýurdun bähbitlerine laýyk gelýän möhüm alalaşyklary, Türkmenistan bilen Eýranyň konstruktiw fiýat gatnaşyklaryny hemme taraplaryň pohtalandyrmak we ösdürmek, sewda, ykdysady, medeni, gumanitar ugurlarda gatnaşyklary giňeltmek ýaly meselelere ser edipdirler. Sonra Türkmen prezidenti Eýranda giňlen bellenýän Nowruz bayramçylygyna gatnaşypdyr. Eýrana saparynyň çägiňde Gurbanguly Berdimuhammedow Irak Respublikasynyň prezidenti Jalal Talabany bilen hem duşupdyr. Türkmen prezidentiniň Eýran İslam Respublikasyna iş sapary we onuň maksatlary barasynda kärdeşim Ýowşan anyny gurban. Türkmen sağlı jurnalist Aşurgul Bayrıyev bilen söhbetdeşlik geçirdi. Gelin sol söhbetdeşligi bilelikde dinleyelim.
Aşurgul sonku dövürde Eýran Türkmen gatnaşykları has yygzamlaşyp başlady. Bir ýagda siz yerli çökmenni nähil wagt haber ýersiňiz?
Hatamiň prezident bolan döwründe Eýran Türkmen gatnaşykları seýrekleşdi. Soňra Ahmedinejadyň prezident bolmagy netijesinde bu gatnaşyklar ýene-de ýygzamlaşyp gurady. Aýratyna mine şu gal meselesi boýunça, suw meselesi boýunça bir näçe gepleşikler, işler geçirildi. Hem de şol demir ýol çekmek meselesi, şoň üstüne Pars aýlana çykmak meselesi belli bir derejede öňüň çözüldi. Eýran bilen elbetde şol garaşçylyk ýyllarynyň başynda gowy gatnaşyklar açyldy. Bir iki ýurdun aýratynam şol türkmen sahrada ýaşaýan türkmen dogullarymyz bilen Türkmenistandaky ilişkilerimiziň diýdarlaşmagyna mümkinçilik döredildi. Bu zatlar gowy ýöne, soňu bilen bir meselede ýyly gaýdyşlyk boldy, ýa-ni ýöne kelişdirilen serhetden geçiş usuly ýatyrly, iki ýurdun arasynda wiza düzgüni giýildi. Gelim gidim juda seýrekledi, sebäbi Eýran tarap üçin bir ymmat düşýä.
Aşyrgyly bilşimi diýär Türkmenistan iki taraplaryň gatnaşyklarynda deň bäkwitlilik prinsipini öňe sürýär. Indi şu deň bäkwitlilik, deň hukukullyk ýagdaýy nähil Eýran Türkmen gatnaşyklaryna?
Şu meselede käbir näsazlyklar bar. Aýratyna şu medeni gatnaşyklary alyp göreli, şu Eýran İslam Respublikasynyň Aşgabatyň merkezinde medeniýet merkezi işläp dur. Ýa bu ýerde Pars medeniýetini öwretmek, Pars taryhyny aýratynam Pars tilini öwretmek diýilen ýola goýulan. Ýöne kynansakda Eýran İslam Respublikasynda husan da türkmenleriň köpçülikleriň ýaşaýan ýeri Kümmet Kawusda Türkmenistanyň medeni merkezi ýok. Şo arada ir wagtlarda gurulmak bardy, alaşygam bolan bolsa da belki de şu türkmen tarapynyň gelenkirligi bilen şol medeniýet merkezi açylanok. Onsoňam türkmenler üçin şol şu Kümmet Kawusda konsulluk açylmaly, Türkmenistanyň konsulhanasy açylmaly şo ýerde. Emma şolam açılman ya diyor. Şonu şunun şol İranlı Türkmenler Maşat'taki konsolluktan şolun hyzmatynyň peýdalanmaly bolýarlar. Bize köp kynçylyklary döredýä, ulag arada geçmeli birnäçe gelip şol Türkmenistan'a kaytma üçin şu yere bark kaytmalı ya da bir meseleni Tehran'a çözmeli. Eğer de şol yerde Türkmenistan'ın konsulluğu olsa bir iki taraflayın katlaşıklarda bir dengleri saklamağa İranlı Türkmenlerle ara katlaşık saklamağa onların medeni durmuşuna tehdit etmeye kovu olurdu. Bellemel rahat şu partilerin medeni merkezi var ediliyordu. Şu Aşgabat'ın ortasında yerleşiyor. Şol yerde de Türkmenistanlara Pars'la mevul ediliyor. Pars'ın tarih medeniyete mevul ediliyor. Ama Türkmenistan'ın şeyle tesiri İran'la duyulmayan şeyle işler bir şetanı İran'la yani şol Maktum Ulu'nun hayırlı gullerine amala aşırmasa başlayacaklar da yok.
Aşır Ulu Kevr havarlara göre şu İran ile Türkmen katnaşıklarına su meselesi hem özünü görkede uğradı, özünü bildiri uğradı diyen havarlar var. Bu yavday ne ahili?
Şu bizim öz belet yerimiz Getirek deryasından olol su, füyücü su geliyerdi. Esenolu bilen Aziyat oğusunun aralığında füyücü su gelip tutar yayrayadı. Şama da Kaspi denilindeki, Hazar denilindeki bağlıklar, Hazar bağlıklar, çapak bağlıklar, beylekler tohum taşlamaya geliyerdi. Şeylilikte de Türkmen kenarına, kenar yakalarına şu bağlıkların bolçuluğu döreyerdi. Ama sonki yıllarda şu suun gelmesi kesirli Hem de önki Hazretrek yerdeki etrek etrafında Esenolu'da ekrançılık da ulu kıyınçılıklar çekiliyor. Yani su yok. O sumlardan hem su gelip duranok, etrekten hem su gelinok. Şu arada bir neyse anlaşım edildi. Etrek tarafında yürütçe suyu bizim tarafımızda ağdırır yani sifolara morulli 20-30 yılın. Ama şolaram herhalde iyi işlemen doğru.
Asır ulu Türkmen devlet havarları Prezident Berdimuhammedow'un Tehran'ı Irak'ın prezidenti Celal Talavani bilen hem duşsonluğunu haber verdi. Sol duşlukta Celal Talavani Irak'ta yaşayan Türkmenler arasında hem gurrun veripdir. Emma bu haberde şu Türkmenistan'ın Irak'ta ya İran'da yaşayan etnik Türkmenler arasındaki pozisyonu anık görünmeye. Sizin fikrinizce şu meselede Türkmenistan ya Türkmenistan lideri ne ahil pozisyon eylemeli?
Bizim İran bilen öngün katlaşıkta Emma şu yerdeki Türkmenlerin yağdayını ayrıca onların öz yeni dilini okumak mümkünçülüğünün konstitüsyede belki dilenmeyene karamazdan şuna yol verilmeliği. Öyle şunun yani meselelerde Türkmenistan öz arkadaşlarımızı kollamalı yani. Emma şu karşılık yıllarında şu iş edilmen geliniye Yine Irak devletinin yol başlığının Türkmen devletinin başlığını birinci gerek doğuşuştu. Ve şu yerde de bizim hayalır Irak'ta yaşayan arkadaşlarımızın yağdayı şeyle bir kovu değil. Ve şu arada da hem Irak yol başlığının önüne mesele koyup eğer de o şol devletin öz çağınına çözülmese onunla şol meseleni halkara derece çıkarmak uğruna arad etmeli.
Kardeşim Yoshan Anna Qurbanın yerli tıyınçı Aşırğulu Bayriyev bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistanın prezidenti Qurbanğulu Berdimuhammedow Qoloyda döredijilik intelligensiyasi bilen doluşup, çeper döredijiligin hiilini yoqorlandırmak barada gurrun etdi. Prezidentin pikirine görä Türkmenistanda erkin we netijeli döredijilik üçin şertlerin döredilmegine, millionlarça dollarlyk serişdelerin sarp edilmegine qaramazdan bu çäreler Qarasılan neticeni bermendir. Eysen dörödücülük taydan ötüşü yurtta nəxili pətkilçilikler var. Bu haqda postsovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naraditskinin kommentariyetini dikkatini da hüdürləyərdi. Onun mazmunu bilen sizi Allamrat Rahim tanıştırır.
Совещание во дворце Мукамов Национального культурного центра Туркменистана с деятелями культуры, представителями
Туркменистанның милли мәдәни мәркәзе булган Мукамлар көшкүнне мәдәният эшкәрләре, дөрөдөҗүлек интеллигенциянең көпчүлек хабар терештәләренең вәкилләре белән кечерлән мәслихәт шу елның февраль аенда президентын кечерен шуңа мәңдәш тугышышуның өйдә урыштырдыгы Fevral ayına geçirilen şol duşukta Gurbanlı Berdimuhammedow yurttaki sungotun ötüş derecesini berk tankitladı ve cemiyetin ruhu durmuşunu hiil taydan tədi ötüşlere yetmek üçün bu urda düyüplü özgörüşlüklerin amala aşırılmağını talep etdi. şol fevral ayında geçirilen duruşukta da, şondan bir ay sonra geçirilen duruşukta da, matlagata katnaşıcılar ve onunla çıkış edenler, medeniyet buğdağının işgayarları için en bir mühüm ve gayrı koyulmasız meseleleri kovadgan yalı olup görüntüler de, bu kovadgalan meselelerin hatarına, Türkmenistan'a şunku neçenli kovadgalman gelinleyen en bir mühüm problemi olin kovadgalmadı. Ol problema bolsa yurtta ehli zadı kurşab alyan ve ehli zadı yudup yalmayan senzuranın ulanılmağıdır. Bu senzura yurdun sınğotunun ve haber serişdelerinin üstünden en bir gazaplı görünüşte hüküm sürer. Bu senzura barada gurrun edilmeğine bolsa Sapar Murat Niyadov qadağanşılık girdipti. Ol qadağanşılık şugun kunem dogam ediyer. Şeyle şertlerde sınğotu ve köpçülükleyin haber serişdelerine devlet tarafından göyverilen islenlik kurmet şördeki subsidiya, islenlik görünüşteki administrativ çareleri ve görközmeler bu pudoklardaki yağdayları Gurbanulu Berdimuhammedov'un görmek isteyen yağdayına getirip bilmez. Sınğotta ayratinam informatsiya pudoğunu senzura meselesine düyüpten teyadeçe teredilmese bu pudoklarda zihinli dörüdücülük eterleri ve gazıklı teyade inisiyativalar yüze çıkıp bilmez. Hutsol senzuranın bolmağı hem hakimiyetlerin ve medeniyet işgayarlarının hiltaydan yukarı götürülüşüğün bolcak duvarıda öne sürüyen şıgarlarınadır, beryan vadalarına karşı geliyer.
Участники встречи слепо благодарят президента за поддержку культуры. Они бьют себя в грудь и клянутся.
Bu duşuklara katnaşıcılar medeniyete verýän gorlugy üçin prezidente köre-körlük bilen alkyşaýdylar. Olar garaşylýan netijeleri eýe bolmagy urunda öz güýçlerini gaýgyrmajakdyklaryny aýdyp döýüşlerini urýarlar we wadalary berýärler. Emma Niyadovçuluk düdüğüne eğeriyen Demir Senzura'nın gıtacı Edil Odolku Fiyali Berk Gıtıp Durka, Hiltay'dan hiç ili öne ulaşılığın bolmacaktuğunu kimdir başka biri düşünmese de, muna medeniyet buğduğunun ve köpçülüklüğün havar terişlilerinin vekilleri olin öreyen gov düşünyerler. Şuna orada onların Hiltay'dan öne ulaşılık kazanacaktıkları varada beriyen vadeleri yaha açık yalan söylemeklük ya da bar olan problemi varada görevile dınmaklık. Özdeğrinde bu ağırdılı senzura karşı görüşmeğe tiyinansan adamlardan türmelerde oturanlar da hedirki vaqt az däl. Käbir beylikki postsovet yurtlarına hut şu senzuranın bir neme goşudulmagy Hiltaydan täze öňe düşüklerini bolmagyna getiripdi. Olardan käbirlerine, mysal üçin Ukrainada bu mesele hasem hirurgiki usul bilen şemeleşdiler. Ýagny bu yurtda senzura kanun taýdan gadagan edildi. Şoňa görä Ukrainanyň prezidentlerine aýdaly yerli telewizionyň programmalarynyň gadaqly däälligi üçin tankyda aýdyp oturmagy da zerurlyk ýok. Eýhem Türkmenistanyň her bir medeniýet işgärinin ýa-da habar terişdeleriniň her bir wekiliniň döredijilik işini aýratyn gödegçi elekden geçirip durka, işiň hiliniň ýokurlanmagy baradan ýa hilgurrun bolup biler. Galip ertede Niyadov'un şahsiyet kultunu ve senzuranı ödeli bilen dörödün adam bu gödövçüler armiyatının üstünden gödövçülük edip oturka eytem senzura meselesine liberallaşmak varada nehil gurrun olup biler. Bu adamın hakimiyette ve hakimiyetin üstünde oturmağı Türkmenistan'a Niyadovçuluk senzuranın yaşamağı çünem öd oluşlu bir mayak olup hizmet ediyer. Hedirlikçe bu adam yağdaya gödövçülük edip oturur. Yurt ve yurdun medeniyeti olsa içerki kulüpte saklanmağını devam ettiriyor.
Пока что он на страже. Страна и ее культура на внутреннем замке.
Сед постсовет юртлар бойынша эксперт Александр Народицкийнин комментариясынын мазмуну менен таныш болдуңуз. Dünya sağlık kuraması inçe keseli yolgonların her 5 adamın birinin becerip bolmacak derece yetendigini habar verdi. Eğitim merkez adiyada inçe kesel bilen bağlı yağdaylar nâhili.
There are at least 20% of all new diagnosed TB.
Qonşu oğan sanda inçe keseli karşı görüştü. Hükümete degişli dəl kuramaların rolunu unutu qaydırlar.
Ma az vaziyyat tuberkuloz dar Afganistan başıdır.
Şuwe beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýörüýti programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmam hepdeniň duşenbe güni Aşgabat wagty bilen agşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, hepdeniň seşenbe güni ýerden 8 saat 5 minutda efire gidýär. Turkmenistan'da sağlık saklayış hem de bilim buğduğunu östürmek uğrunda kâni işler ediliyar. Sonku dövürde Turkmenistan'da köp sağlı keselhanalar, analiz merkezleri, poliklinikalar kurulup ulanılmağa tavşırıldı. Türkmen kanunçılığında rayetlerin muht sağlık hizmetinden peydalanıp, belcektiği bağrısında aydılıyar. Emma sağlık hizmetinin esasında poliklinikalardaki sağlık hizmetinin barxı kımmatlı yandığı bağrıda bize gelip qoşyan mağlumatlarda aydılıyar. Habarçimiz Murat Qurban, poliklinikalardaki şertler hem de sağlık hizmeti bağrıda makalı tayyarlaptır. Gelin onun bercek kürürünü bilelik dedin lalim.
Aşavattaki poliklinikanın ahli senior eser devrini kurulunca aylar, onların sanitar higiyenik yağda epes, hatta kava suvum yok. Ol yere bariyan nesanlar için hiç il şartlar yok deniyali. Misal için şehrimize yerleşen birinci poliklinikada kan tavşırmak için laboratuvarı 5. katta yerleşer. Poliklinikada lift barın olsa ol işlemeyer. Sonun için 5. katta piyada kalmalı oluyor. Analiz tavşırmağı bariyanın arasında olsa gurur ayarlar, qarlar köp. Patinka xojoluk hasaplaşına geçenden sonra lukmanlar köplenç pul qazanmaqla meşgulan yana bolup dur. Maşqala lukmanlara ilki bilen pulun bardan yazı yok don soruyarlar. Sonun üçün köplenç pul tölep bilmen, medisine kömeğini alıp bilmen qaydiyan nesalar azel. Hatta kəlir qovrul ayarlar ayar lukmanının gözövçülüğünü öz vaxtına durup bilmeyarlar. Bunun sebebi qovrul ayar lukmanın gözövçülüğü durmağa Baranla Lukman'ın yazacak ruçkadır kağıdından başlayıp analizden tuzağını yenmeme için kileyine çenli etmeli oluyor. Ya da soldatlara pulunu vermeli oluyor. Bundan başka da gövrülü ayar, ayar Lukman'ın hasarını durmak için baranla umumi sağlık gözetçiliğinden geçenli ihtiyaçlık pasportu ile 100 bin manattan kovrak pulu parklinikanın kasasına tövlemeli. 9 ayın devamında her ay olur durlu durlu türevli analizler tartışmalı oluyorlar. Muğa varsa hem de maşkalarının grubu çatmaya. Sonun için gururlu ayarların kaybederler uçuyor tutup bilmiyorlar. Aşrabat'taki keselhanalarda hem yağdığı şeyle keselhanada beceri alayan hasta yatan koykos için edilen değer dermanlar için pul tölemeli. 45 yaşlı aman Aşrabat'ın kızıl haç keselhanasında 10 gün beceri alıp çıkıptı. Olşol keselhananın yağdığı vardı şeyle gururunu verdi. Kızıl haç keselhanasına yatanımda sırı kovlar ağdı. Men özeren Lukman'ın keselleyenlerin sahne ağırlayan da için keselhanada sır kovlar yok mu deyip soradım. Ol yok, keselhanada yatıp özünü becertmek için her gün 150 manat tölemeli. Üstesine de berleyen dermanlar için hem tölemeli. Sonun için keselhanamızda sır kovlar az dedi deyip aman etti. Amanın özü asma keselli bulunsa keselhanada yatmak için pul tölemeli olmandır. Ol dünya kâr dermanlar için pul tölemeli olup da. Keselhanalarda yatıp beceri almağa kurulu çatmadık adamlar köplenç öylerine beceri alıyorlar. Lukmanlar onların öylerine gelip tanzim ediyorlar. Gerek olsa zeruri analizler almağa masraat veriyorlar. Karar hususu Lukmançılık diyor yer değilse hem olaya. Onların işlerini legallaştıraymak kalpte. Son Lukmanların köpsünün milleti Türkmenler. Aşkavatlı Lukman'ın aitmanına uğra Türkmenistan kararsızlığını alandan sonra milli kadrlar yetiştirmek bakanası bile milleti Türkmen olmadık spesyalistlerin köpsi vizipeli işlerden ayrıptırlar. Onlar keselhanada en pes dereceli işgarlar ediliptir. Kavirlerin orta pensiye yaşı boyunca işten hem çıkarttırlar. İlahi arasında orta son Lukmanlara anam ulu. Halk kararşılık doğrunu medin sütü tamamlar Lukmanlara anılmayarlar. Kekarat'ta sır kavlar Lukmanlardan kaçın diplomlarını alandıkları vardı sonra son şu Lukman'ın medisini kömüyonu alıyarlar. Türkmenistan'a medisini kocalık hesaplaşımına deyip hesaplanıyar. Yönü hakikatta bizim medisinimiz dine sır kavlardan pul almalı olsa kocalık hesaplaşımına boyuyar. Ama Lukmanlara aylık haklarını tölemekte kocalık hesaplaşımı yok deniyali. Sebebi Lukman'ın alayan aylıkları onların devlet bücretine getiren giydiricilerle dengeştirilerini de öğren ağır. Mesela için Aşkabad'ın stomatoloji merkezinin teknik lukmanı plan boyunca bir ayda 34 milyon manat tavşırmalı. Geçen yıl olur ayda 22 milyon manat plan tavşırmalı ekenler. Ama onların alayan aylıkları 2 milyon 400 milyon manat. Hatta onlara işleme için gerek bu materyalleri hem verilen o. Onların üyeleri sol materyalleri takmaya mecbur olandıklarını stomatoloji merkezinin lukmanı etti. Lukmanların aylıklarının pes olmağı medisini de korrupsiyonun ismiyonuna getirdi deyip finçler aydıyarlar. Keselhanada Lukmanların kovu seyretmekleri için para vermediğini iyileştirilmesi hem aydıyarlar. Finçlerin fikirçi halkın herhalde sosyal yardayına Türkmenistan'a tülevlü medisini dolu yatırmalı.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz. Efirde halkın sesatlı rubrikamız. Rubrikamızın şügerek kısanında Türkmenistanlı Sayınçı Devlet Murat Yazıqlıyevın Türkmenistan'da siyasi partiyaların açılmağı ve olara dörüdülyen pääskelçilikler barasında pikirlerini dinläp bilersiniz.
12 fevralda geçiren ministrlar kabinetinin kengeldilen meclisin neden çıkışına prezident Qurbanıly Berdimuhammedow şuýlun dowamyny etlek bildirýän adamlar tarapyndan agyr ýa-da haýsydyr bir opposisiýon partiýalaryň açylyp bilinjekdi hakynak çekligi orta atmak dünýä jemgyýetçiligine şol sanly halkara habar berişdirişdesine ulgylyklanma döretdi. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti habar berişdirişdesi döwlet başçylygynyň bu aýdan progressiw pikirleri hakynda dymdy. Eýsem, Türkmenistanyň konstitusiýasyna raýatlarymyň siýasy partiýalary açmak hakynaky mümkinçiligi kepillendirilýänem bolsa, häzirki döwürde siýasy partiýalary açmak üçin şu meseleler dol pääskelçilik döredýär. Birinjiden, paparmat diýýän aýylgan siýasy sistemasy diňe bir siýasy partiýalary däl, hatda azat medeniýeti hem öz düşmany hasap etdi. Şonuň üçin türkmen medeniýeti habar berişdirişdesi Diňe bir taraplyň pikirleri, saparmat ýaly akyldan daş ideologiýasyny wagt etdi. Şol ideologiýanyň şuňkuň hatda Türkmenistana hem inkar edilýänligi gyçaklaýan ýagdaýda akrar edilýär. Emma muňa garamazdan, häzir üçin türkmen medeniýetim habar berişdirişdesem azat däl. Şol üçin ýurtda siýasy partiýalaryň açylmak mümkinçiligini ortaga getirmek üçin İlkinci nobatda edil dünya yüzüne edilse ali Türkmen medeniyetine haber verişine erkinlik vermeli. Yurttaki senzurani ortadan ayırmalı. Has doğrusu dünya derecesinde ilkinci nobatda Türkmen medeniyeti hem haber verişine hakkında kanun kabul etmeli. İkinciden yurtta siyasi partilerin açılmağı için onu kanunlaştırmalı hem de anık dünya derecesinde kanun kabul etmeli. Üçüncüden siyasi partiyaları açmağa meyilli adamları, toparları öz ideologiyasını vaat etmek için Türkmen medeniyetine haber verişine şert döretmeli. Şeyle şertlerin bolmağını Türkmenistan'ın konstitusiyası hem kepillendiriyor. Has doğrusu yurtta konstitusiya hem kanunu hormat koymak devletin borcu hasap etmeli. Dördüncüden yurtta siyasi anlayışı doğru ortadan ayırmalı. Beşinciden Saparmat Niyazov dünya yüzünü sol sağına Türkmenistan'ın özünü hem gözden düşen siyasetine kulluk eden Dem Partiyanı yapmalı. Dem Partiyanı yapılmanın yeni bir sebebi bu partiyanın müngörçü ağzalarının tıstoğda oturan lüvülen hem düşündürse bolur. Saparmat Niyazov ayılgaç siyasetini Dem Partiya körü körlük bilen kollattı. Bu tabi ki de olacak hem Dem Partiya halk bekvitli, haysidir bu işi ediyenliğini hiç kim düşündürüp bilmez. Anha Türkmenistan'a siyasi partiyaların açılmak mümkünçülüğünü ortak ettirmek için şu problemaların çözülmeğine yardım etmeli.
Hormatly dinleyijiler, siz garaşsyz Sayınçy Döwlet Murat Ýazgylyýewiň ýurtda siýasy partiýalaryň açylmagy barasynda şahsy pikirleri bilen tanış boldyňyz. Halkyň sesi atly rubrikamyzyň mikrofonlary hemmeler, şol sanda resmiýler üçin de açyk. Gepleşikleriniz barada teklipleriňiz, soraglaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň Aşgabatdaky SMS nomerimiz 66 18 50 45. Şunun bilen Habarlar gündeligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji bölüginde Prezident Obamanyň Owganystana sapary barasynda maglumat bereriz. Barak Obamanyň Owganystana resmi iş sapary bilen bagly yerli türkmenleriň pikirlerini Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Askar Akaýew bilen geçirilen interwýuny diqqatyňyza hödürlerdi. Şeýle de programmamyzyň dowamında Merkez Aziýa Respublikalaryna täsir etmek ugrunda Islam döwletleriniň arasynda gidýän ýaryş barada syýny diňläp bilersiňiz. Türkmen mekteplerinde mugallimlere berilýän sowgatlar, paraxorlygyň ilkinji sabaklaryna meňzeýär. Bu barada ýurt içinden maglumat eşitdirersiz. Saatly hereketmeden soň kärdeşim Allamrat Rahim günüň sagatyň habarlary bilen tanystyrar. Tolkunlarymyza galyň.